Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական դատարանը անփոփոխ թողեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքների բողոքները մերժվեցին։ Կլսեք ազատության անդրադարձը Հայաստանի հետ պատերազմական ժողովրդագրական իրավիճակին։
Մինչև տարվա վերջ չեմ մտածում, որ ավել կլինի, մեր հղիների թիմն է 15, հա։
Facebook-յան ասուլիսում օգտատերերի հարցերին պատասխանում է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը։
Այս սկզբունքի վրա, որ համավարակը չի ճանաչում ազգություն,
բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հյուրընկալել է Մոդեռնա ընկերության հիմնադիր Բարերար Նուբար Աֆեյանին։ Նրանք քննարկել են համազգային օրակարգին, կառավարության ծրագրերին, Հայաստանի զարգացմանն ուղղված ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Նշեմ, որ այդ հանդիպման մասին հաղորդագրություններում որևէ ակնարկ չկա կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Հայաստանի բնակչությանը Մոդեռնա պատվաստանյութ հատկացնելու հնարավորության մասին։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 132-ով, գրանցվել է մահվան ևս 7 դեպք։ Ավարտվեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի այցելությունը Ադրբեջան, ապա գործակալությունը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նրան ընդունել է աշխատանքային ճաշի սեղանի շուրջ, Բաքվում Շառլ Միշելը այցելել է Ջումա մսկիթ շահիդների ծառուղի, ինչպես նաև ադրբեջանական արբանյակների կառավարման Ազերկոսմոս ընկերության կենտրոն։ Բաքվում շահիդների ծառուղում հարգանքի տուրք մատուցեցի Ադրբեջանի դեմ սովետական ագրեսիայի զոհերի հիշատակին, հարավային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգությունը, կայունությունը եւ բարգավաճումը համապատասխանում է Եվրամիության շահերին եւ մեր արևելյան գործընկերության անկախտելի մասն է կազմում, Թվիտերի իրեջում գրել է Շառլ Միշելը։ Այցի ավարտին նա եւ Իլհամ Ալիևը համատեղ մամուլի ասուլիս են տվել, որից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը ուղևորվեց Վրաստան։ Վրաստանում հուլիսի 5-ի բռնությունների կապակցությամբ ներքին գործերի նախարարը այսօր պետք է պարզաբանում էր տար խորհրդարանի արտահերտ նիստում, բայց լսումները չեն կայացել։ Ներքին գործերի նախարար Վախթանգ Գոմելաուրին կեսօրից հետո ժամանել էր խորհրդարան պատասխանելու պատգամավորների հարցերին, սակայն հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, խորհրդարանի նախագահ Կախա Կուչավան որոշեց լսումները հետաձգել հաջորդ լիագումար նիստին։ Նրա խոսքերով, թե ընդդիմությանը, թե լրագրողներին ժամանակ և հնարավորություններ են տրվել բողոքի ակցիաներ անցկացնելու համար, բայց հետո բոլորը պետք է վերադառնային իրենց պարտականությունների կատարմանը։ Լրագրողները պետք է նիստ լուսաբանեն, այլ ոչ թե իրենց պահանջների պաստառներ ներկայացնեն, ասել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակը։ Շենքի ներսում մամուլի համար նախատեսված պատշգամբից ընդդիմադիր լրագրողները երկու պաստառ էին կախել, պահանջելով պատժել բոլոր մեղավորներին և ստանձնել քաղաքական պատասխանատվություն, իսկ շենքից դուրս մի խումբ ակտիվիստներ, լրագրողներ և ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամներ բողոքի ակցիա էին անցկացնում, ոստիկանությունը շղթա էր կազմել նրանց մուտքը խորհրդարան արգելափակելու համար։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ վերջին երկու օրվա ընթացքում Իրանի սահմանակից Վանի նահանգում բերման է ենթարկել 133 անփաստաթուղթ միգրանտների։ Հուլիսի 17-ին բերման են ենթարկվել 73 աֆղանցի փախստական, հուլիսի 18-ին ևս 60 անօրինական միգրանտների, որոնցից 59 աֆղանցի են։ Անցած ամսին Թուրքիայի, Աֆղանստանի և Իրանի արտգործնախարարները հանդիպել էին քննարկելու միգրացիոն խնդիրների շուրջ համագործակցելու հարցերը, մտահոգություն հայտնելով, որ միջազգային ուժերի Աֆղանստանից դուրս բերելու հետևանքով միգրացիոն հոսքերը աճելու են։ Մակի տվյալներով այս տարվա հունվարից 270,000 աֆղանցի է տեղահանվել և նրանց ընդհանուր թիվը անցել է 3.5 միլիոնը։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը և ֆինանսների նախարար Ռիշի Սունակը հար 10 օրով ինքնամեկուսացվել են, երբ պարզվեց, նրանք շփում են ունեցել կորոնավիրուսով վարակված անձնավորության հետ։ Վերջինիս անունը չի նշվում, բայց նախորդին առողջապահության նախարար Սաչի Ջավիդը հայտնել է, որ իր թեստը դրական պատասխան է տվել։ Sunday Times-ը գրել է, որ Ջոնսոնը հուլիսի 16-ին երկարատև հանդիպում էր ունեցել Ջավիդի հետ։ Ավելի վաղ Բրիտանիայի կառավարությունը հայտնել էր հուլիսի 19-ից գրեթե բոլոր սահմանափակումները վերացնելու մտադրության մասին, չնայած Բրիտանիայում վերջին շրջանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աճում է, օրական հասնելով շուրջ 50,000-ի։ Անցած շաբաթ կառավարության կողմից ստեղծված հավելվածը ավելի քան 500,000 մարդու հանձնարարել է ինքնամեկուսանալ, ինչը աշխատուժի պակաս է առաջացրել։ Լոնդոնի մետրոպոլիտենի ուղություններից մեկը հուլիսի 17-ին դադարեցրել է աշխատանքը աշխատողների պակասի պատճառով։ Արևմտյան Եվրոպայում ջրհեղեղների աշխարհագրությունը ընդլայնվում է, զոհերի թիվը աճում։ Հուլիսի 18-ին պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Արևմտյան Եվրոպայում զոհերի թիվը հասել է 183-ի, որոնցից 156-ը զոհվել են Գերմանիայում, 27-ը Բելգիայում։ Այդ թիվը կարող է աճել, որովհետև դեռևս տասնյակ մարդիկ անհետ կորած են համարվում, ասել է Գերմանիայի Ռեյնլանդի շրջանի ոստիկանությունը։ Միայն այդ շրջանում 670 վիրավոր կա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր այցելել է ջրհեղեղից մեծապես տուժած Շուլտ քաղաք, նախորդին Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն էր այցելել տուժած շրջաններ։ Ընդլայնվել է նաև ջրհեղեղների աշխարհագրությունը։ Գերմանիայից, Բելգիայից, Նիդերլանդներից, Լյուքսեմբուրգից բացի տուժել են նաև Շվեյցարիայի, Ավստրիայի, Չեխիայի որոշ շրջաններ։ Գերմանիայի և Չեխիայի միջև երկաթուղային հաղորդակցությունը ընդհատվել է տեխնիկական խնդիրների պատճառով, որը նախատեսվում է կարգավորել օրվա վերջին։ Անցած գիշերը հորդառատ անձրևները շարունակվել են։ Մեկ մարդ զոհվել է Բավարիայում, Ավստրիայի սահմանին մոտ։ Վերին Բավարիայում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, մյուս լուրերին, մեր մյուս հաղորդագրություններին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Սահմանադրական դատարանը երեկոյան իր որոշմամբ անփոփոխ թողեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ։ Պարզ ասած, սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրությունների արդյունքները բողոքարկող 4 ուժերի դիմումները, հաստատեց ընտրությունների արդյունքները։ Խորհրդարանը կունենա 107 պատգամավոր, 71 մանդատ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին, 29 մանդատ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքին և 7 մանդատ Սերժ Սարգսյանի պատիվ ունեմ դաշինքին, որի ցուցակում ճիշտ է Սերժ Սարգսյանը չկա։ Առաջնորդը համարվում է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Ընտրությունների արդյունքները բողոքարկողներից մեկը հայոց հայրենիք կուսակցությունը, որը ընդամենը 1% ձայն է ստացել, Facebook-ի իր էջում գրել է, թե սահմանադրական դատարանի որոշումը բողոքարկելու է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը անփոփոխ թողեց ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Շաբաթ ուշ երեկոյան սահմանադրական դատարանի որոշման եզրափակիչ մասն ընթերցեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։ Որոշման ամբողջական տեքստը կհրապարակվի սահմանադրական դատարանի կայքում երրորդ ժամկետում։
Որոշեց առաջին Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի 2021 թվականի հունիսի 27-ի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների արդյունքներ համփոփելու մասին թիվ 184-ը որոշումը թողնել ուժի մեջ։
Սամնադրական դատանի դատավորներ Արևիկ Պետրոսյանը եւ Հրայր Թովմասյանը նկատելիորեն ուշ մոտեցան իրենց աթոռներին։ Ամենաշատ հատուկ կարծիք գրող այս դատավորներն այս անգամ նման հնարավորություն չունեին։ Օրենքը ընտրական վեճերի դեպքում չի նախատեսում նման ընթացակարգ։ Դիմող կողմից պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որոշումը սպասելի էր։
Որոշումը ակնկալելի էր, ինչի մասին հայտնել եմ։
Մյուս դիմումատուի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքը ներկայացնող Արամ Վարդևանյանն ասում է, քաղաքական ճնշումները սահմանադրական դատարանի նկատմամբ ակնհայտ էին։
Սահմանադրական դատարանի նկատմամբ քաղաքական ճնշումները պարզ եւ հստակ, այսինքն եկեք պատկերացնենք մի բան, 9 դատավորներից յուրաքանչյուրը պատկերացնում էր, որ իշխանությանը դեմ գնալու դեպքում իրենց կարող է փռեն ասֆալտին, կտրեն մատները, վենդետա լինի եւ այլ բոլոր մյուս տերմինները։ Կարելի է ասել, սահմանադրական դատարանը այս պայմաններում չունեցավ խիզախություն կայացնելու ճիշտ որոշում, որ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին էր։
Ինչպես է ստացվում, որ երբ այս նույն կազմով սահմանադրական դատարանը որոշում կայացրեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելու վերաբերյալ, ապա սահմանադրական դատարանը իզորու է դիմադրել քաղաքական ճնշումներին, իսկ հիմա ոչ, հետաքրքրվեցինք Վարդևանյանից։
Ով էր խոսում վենդետաների մասին, մատներ կտրելու մասին, չագուճը գլխներին ջարդելու մասին, դուք կգտնեք ձեր հարցի պատասխանը։
Մնացածի Վարդևանյան նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գործով կայացրեց որոշում եւ դուք բավական մեծ վստահություն ունեիք այդ
որոշման վերաբերյալ։
Ինչպես ստացվեց, որ մի դեպքում կարող է հակազդել այդ ճնշումներին, այս դեպքում չի կարող։
Այ ամբողջ հարցը գիտեք ինչումն է, իմ համեստ կարծիքը նշեմ։ Երբ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ չի լինում այնպիսի ճնշում, որը մենք տեսանք այս ժամանակահատվածում, սահմանադրական արդարադատությունը լինում է հասանելի յուրաքանչյուրին։ Ընդհուպ մինչև նույնիսկ նման, կարելի ասել, հերթականելի ճնշումների ենթակա գործով, բայց կներեք, եկեք ժամանակահատվածը հստակ դիտարկենք։ Քոչարյանի
գործով Փաշինյանի կողմից ճնշում չկա։
Չէ, թույլ տվեք նորից նշեմ։ Ժամանակահատվածը դիտարկենք։ Ժամանակահատված հիմա խոսում ենք չագուճը գլխներին ջարդելու մասին, եւ դա վերաբերում է կարծես թե կներեք, դուք թույլ չեք տալիս ես պատասխանեմ։ Հարցի պատասխանը կլսեք։ Նույն պատկերը չենք ունենում մեկ այլ ժամանակահատվածում, ունենում ենք սահմանադրական արդարադատություն։ Ունենում ենք նման ճնշումներ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, չենք ունենում արդարադատություն։ Այսինքն բանաձևը հարգելի գործընկերներ, շատ պարզ է։
Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը որոշումը իրավական է համարում, ասում է, 6-օրյա քննության ընթացքում դիմող կողմը ոչ մի լուրջ փաստարկ չի ներկայացրել։
Այս որոշման արժեքը ոչ թե դիմումների մերժումն է, այլ այն իրավական դիրքորոշումները, որոնք սահմանադրական դատարանը կարտահայտի տարբեր կարևորագույն ընտրական իրավունքի հիմնախնդիրների վերաբերյալ, իհարկե ոչ բոլորի, բայց դա է լինելու արժեքը այս որոշման, որի մասին արդեն հրապարակումից հետո կկարողանանք խոսել։
Արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հարցով բողոքները ներկայացրել են խորհրդարանը անցած Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքներն ու անցողիկ շեմը չհաղթահարած հայոց հայրենիք և Զարթոնք կուսակցությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը ուժի մեջ թողնելու սահմանադրական դատարանի որոշումը ենթադրում է, որ նոր խորհրդարանը կազմված կլինի 107 պատգամավորից։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենա 71 մանդատ, Հայաստան Դաշինքը 29, պատիվ ունեմ Դաշինքը 7 մանդատ։ Սահմանադրության 90-րդ հոդվածում նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստի գումարման ժամկետ սահմանվում է կազմավորումից հետո երկրորդ երկուշաբթի օրը։ Կազմավորման օրը համարվում է մանդատների բաշխման օրը, որն իրականացնելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սպասում էր սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Եթե մանդատների բաշխման արարողությունը կազմակերպվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, ապա առաջին նիստը կգումարվի օգոստոսի 2-ին, որին էլ կհաջորդի կառավարության կազմավորման գործընթացը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել Արեն Մելիքյանի պոդքաստը Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի մասին։ Ավելի կոնկրետ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո վերջին շրջանի ծնելիության մակարդակի մասին, իր հետաքրքիր նյութում Արենը ուսումնասիրել է գյուղական բնակավայրերի, քաղաքների տվյալները, հանդիպումներ, զրույցներ է ունեցել և պատրաստել է այս հաղորդումը։
Այս մեր սենյակն է, այստեղ լավ եմ, շնորհակալ եմ, ծնողական կրթության կենտրոն։ Տափերական գյուղի ընտանեկան բժիշկ Անահիտ Չոբանյանը ցույց է տալիս գյուղի նախկին մեծ բուժական կենտրոնից մնացած փոքր ամբուլատորիայի ծնողական կրթության սենյակը։ Ամբուլատորիայում նաև հարևան երկու գյուղերի Նորուղի և Գինևետ համայնքների հղիներին են սպասարկում։ Արարատի մարզի այս երեք գյուղերում ծնունդների թիվը տարեց տարի նվազում է։
11 թվին ունեցել ենք 50 երեխա, իսկ հիմա 2020 թվականի տվյալը կարող եմ ասել 35 երեխա, 50 և 35, բայց այս ընթացքում ունեցել ենք նույնիսկ ավելի պակաս և ավել, տեսեք 17 թվականին ունենք 58 երեխա, բայց մի անգամից այդ երեխաների թիվը ինչքան ապակասել 19 թվին 36 երեխա, 2020-ին 35 երեխա, 21-ով հիմա մենք դեռ գրացել ենք ծննելություն 26 երեխա, ինչև տարվա վերջ չեմ մտածում, որ ավել կլնի, մեր հղիների թիվն էլ 15-ը ավել չի լինելու։
Թեև վերջին տարիներին Հայաստանում ծնունդների թիվը աճ է գրանցել, գյուղական բնակավայրերում հակառակն է, ծնունդների թիվը նվազում է։ Մեկ կնոջ հաշվով Հայաստանում ծնելիության գործակիցը քաղաքային բնակավայրում 1.66 է, գյուղականում 1.465։ Հայաստանն այս պահին երևի թե աշխարհի միակ երկիրն է, որտեղ քաղաքներում ծնունդները գերազանցում են գյուղական համայնքներում ծնունդներին, ասում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրական քաղաքականության գծով ԳՍԱԳՀ խորհրդական Արտակ Մարկոսյանը։
Նախորդ տարի բոլոր մարզերում ծնունդների աննախադեպ անկում էր գրանցվել, Երևան քաղաքն աճել էր, իսկ բոլոր մարզերը մասնավորապես Արատի և Արմավի մարզում շատ լուրջ անկում էր գրանցել, կոնկրետ Արատի մարզում ծնունդների բացարձակ թիվը նվազել 25%, Արմավիրի մարզում 15%, դա մի քիչ անսպասելի էր, քանի որ հասկանում ենք, որ Արատի Արմավիրի մարզը ի տարբերություն այլ մարզերի որոշակի իմաստով ավելի բարեկեցիկ են, որտեղ այսպես ասած զբաղվածության նորմալ գյուղատեսական առումով բավական լավ է զբաղվածությունը, բայց գրանցվելը ծուցանշումը պետք է պարզենք, թե դա ինչի հետևանք է, հիպոթեզներ կան, բայց բնականաբար հիպոթեզներով առաջարկել չեն կարող, մեզ պետք են կոնկրետ հիմնավորումներ։
Հիմնավորումները լսելու ու հնարավոր պատճառները պարզելու համար Ազատություն ռադիոկայանի պատերազմից հետո ոդքասթերի այս էպիզոդում ուսումնասիրում ենք Հայաստանի հետ պատերազմական ժողովրդագրությունը։ Խոսափողի մոտ Արեն Մելիքյանն է։ Անկախությունից ի վեր անցած տարում բնական աճի ամենացածր ցուցանիշն է գրանցվել Հայաստանում։ Պատերազմն ու համավարակը միասին մոտ 9000 կյանք են խլել 2020-ին։ Արդյունքում Հայաստանում մեկ տարում ծնվածները նույն տարում մահացածներից ավելի են ընդամենը 1100-ով։ Պատերազմում զոհվածների մեծ մասը 2000-ից 2002 թվականների ծնունդներն էին։ Մարկոսյանն ասում է, թե այդ ժամանակաշրջանում ծնված տղաներն էականորեն ավելի շատ էին, քան աղջիկները, կորուստների ազդեցությունը ժողովրդագրական գործընթացների մասնավորապես ծնելիության վրա նկատելի կդառնա արդեն 5-6 տարուց։
Մենք ունենք, այսպես ասած, բավական սեռատարիքային խախտված 0-22 տարեկաների համախմբում մենք պետք է ունենենք մոտապես 22,000 հավելյալ տղա, բայց մենք ունենք մոտապես 50,000 հավելյալ տղա, դա սեռոպայմնած աբորտների հետևանքներն էր։ Հիմա այդ տղաները կան պետք է Հայաստանպետությունում ամուսնանային իրենցից մեծ տարիքով աղջիկների հետ, կամ պետք է արտագաղթեին, կամ պետք է դրսից աղջիկ բերեին, այսպես ասած լուսման տարբերակներ է կար, այո, ցավոք սրտի մենք 2001-2002 տարեկան խումբներ գտնում, այսպես ասած ժամկետային զինծառայության ակտիվ փուլում, և ցավոք այո մենք այդ տարեկան խմբերից բավականին մեր երիտասարդներին կորցրեցինք, կարծում եմ առաջին այդ կորուստների կզգան աշխատանքային շուկան մոտակա տարիներին, ժողովրդագրական կտրվածքով դա մի քիչ ավելի ուշ կարտահայտվի։
Այս տարվա սկզբին պետությունը հնարավորություն տվեց պատերազմում իրենց որդիներին կորցրած մինչև 53 տարեկան մայրերին օգտվել վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական անվճար ծրագրից։ Վերարտադրողական բուժկենտրոններում ասում են, որդեկորույս մայրերից բազմաթիվ դիմումներ են ստացել, արդեն նաև հաջողված դեպքեր ունեն։ Ավելի երիտասարդ ծնողները սեփական նախաձեռնությամբ ու առանց պետության օգնության են առհավիճ տեսած իրենց ընտանիքները համալրում։ Տափերականը պատերազմում երկու զոհ է տվել, մեկ սպա, մեկ ժամկետային։ Ժամկետայինի տանն այժմ նոր երեխայի են սպասում։
20 տարեկան տղայի մայրը հղիա և 3 եկապ կոնսուլտացիա գրանցվելու։ մենք բոլորս էլ հուզվեցինք, նա երկու բալիկել ունի, մեծահայքն էր, զոհվեց, հիմա հղի է այդ կինը, ճիշտ է, դա իր համար ինքն էլ ասեց, որ չի փոխարինի, բայց ինչ որտեղ կլրացնի տեղը։ Եվ ես զգացել եմ, որ մենք բոլորը երկու երեխայից ավել չէին ունենում, հիմա գալիս են, շատ զարմանում եմ, որ ասում եմ հղի ես, ես ինքսել եմ ուրախանում, ողջունում եմ իրանց, ոգևորում եմ, երրորդ երեխային ունենում բոլորը, նաև պետությունն ա ոգևորել։
Մասնավորապես 2020 թվականի հուլիսից բարձրացվել է առաջին երեխայի ծննդի դեպքում միանվագ նպաստի գումարը, 50,000-ից դառնալով 300,000 դրամ։ Բարձրացել է նաև երեխայի խնամքի նպաստը։ Նախկինում 18,000-ի փոխարեն ծնողներն այժմ 26,500 դրամ են ստանում։
Գյուղական բնակավայրերում վարձու աշխատող չանցացող ծնողը սկսեց երեխայի համար ստանալ երեխայի խնամքի նպաստ։ Մինչ այդ մենք այդպիսի գործընթաց չենք ունեցել, որպեսզի չաշխատող ծնողը երեխայի խնամքի նպաստ ստանա։ Դա նաև ունի իր օբյեկտի պատճառները գյուղական բնակարանում, նույնիսկ եթե կինը աշխատում է, աշխատում է իր տնտեսությունում, այսինքն գյուղատնտեսությունը չի պահանջում, այսպես ասած, գրանցում, և այս պարագայում մեր ծննդաբերող մայրերը գյուղական բնակավայրում աշխատում էին, բայց քանի որ չգրանցված աշխատող էին, որևէ գումար երբևէ չեն ստացել, և դա վերաբերում է մոտավորապես գյուղական բնակավայրերի մայրերի մոտավորապես 85%-ին։
Տափերականի ամբուլատորիայում ընդունելության իրենց հերթին սպասող մարդիկ տարակարծիք են, արդյոք այդ գումարը բավարար է նորածնին խնամելու համար։
Ամեն ամիս ստանում են 26,500 դրամ կաթի փող, դա եւ իր կաթին է, եւ իր պամպերսին է, մի բան էլ ավելա։ Հա, առաջ հետ էլ չկա։ Նորածինի մասին է խոսքը,
նորածինը այդ օր նշանակում է, նորը թե իր երեխա գրպանը դնի ու ուղարկի դպրոց։
Բայց որ առաջ էին տալիս, այն
բավարար մանավան արհեստական կաթ տա, մի շաբաթվա արհեստական կաթի շատ չի
լինի, առաջ հետ չէին տալիս։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ունեցել ենք փորձիկներ, պետությունից ոչ մի օգնություն չեմ ունեցել, այս փոքր տղայից երկու երեխան են օգնություն ստացել են, իսկ առաջ չեն ստացել, էլ են ունեցել երեխա։
Ես հիմա ունեմ հղի, որ ունի 3 բալիկ, 4-ը հղի է, և ֆինանսապես իրանք լավ վիճակում չէ։ Երբ հարցրեցի, ասաց բավականին շատ գումար է տալու, ես հեշտ կպահեմ այս երեխան։
Որ միայն դրամական միջոցներով ծնունդները խրախուսելով ժողովրդագրության խնդիրը լուծել հնարավոր չէ, նախարարությունում գիտեն։ Ի վերջո այս ծնողները կարճ ժամանակ անց բախվելու են երեխաների տարիքի հետ մեծացող խնդիրներին։ Ֆինանսական աջակցությունից զատ սոցիալական երաշխիքներ են անհրաժեշտ։ Արտակ Մարկոսյանն ասում է, որ նաև դրա մասին են մտածում։
Հիմա բազմազավակ ընտանիքների շրջանակներում կարծում եմ, եթե ընդգրկվի կառավարության ծրագրի մեջ, ապա մենք պետք է տանք ընտանիքներին այդ սոցիալական երաշխիքն, այսինքն առաջինը մենք բազմազավակ ընտանիքի կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի, դա 4 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքները պետք է լինեն, եւ մենք պետք է ընտանիքին ասենք ոչ թե երեխա ունեցի, դու տեսնենք թե ինչպես ենք կողարձել լուծում, այլ մենք հստակ կանխորոշում ենք, դնում ենք սոցիալական երաշխիքներ, միջոցառումներ, եւ ասում ենք ընտանիքին, հարգելի ընտանիք, սա սոցիալական երաշխիքն է, որ պետությունը պատրաստ է քեզ տրամադրել։
Բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագիծն այժմ մշակման փուլում է։ Օրենքը նպատակ ունի ընդլայնել բազմազավակ ընտանիքի անդամների սոցիալական առողջապահական երաշխիքները։ Նաև նախատեսում է խրախուսել 4-րդ և 5-րդ երեխաների ծնունդն ընտանիքում։
Կոնկրետ նախատեսենք, որ 5-րդ 5-րդ երեխայի ծնվելու պարագայում ասենք ընտանիքին տրամադրենք բնականի գնման վկայական, որը կարժենա որտապես որոշակի գումար և հնարություն կտա ընտանիքին կամ կանխավճարի հարցը լուծել, կամ գործող հիպոթեկային վարկից մարումներ տալ, կամ ասենք եթե գյուղական բնակավայրում է, միանգամից բնականան ձեռբերել, որտեղ հասկանում ենք, որ գյուղական բնակավայրում բնական արժեքն առցած են, քան թե մարզային այլ քաղաքային բնակավայրում։
Մինչ օրենքը կընդունեն ու պարզ կդառնա դրա ազդեցության արդյունավետությունը, գյուղական համայնքներում նոր ծնունդների փոխարեն նոր տներ են դատարկվում։
մեկ տարվա մեջ չի եղել, երկու տարվա մեջ չի եղել, 90 թվականից հետո արտագաղթը շատ է մեր մոտ։ Մանավանդ 11 թվից, 2000 թվից սկսած, արտագաղթը ոնց որ բոլորին ձգում է, օտար երկրում ապրել է և Ռուսաստանում ապրել է։ Եթե արտագնա աշխատանքի գնում են միայն տղամարդիկ, նույնիսկ կանայք ունենք, որ գնում են արտագնա աշխատանքի։ Եվ շատերը տանում են արդեն իրենց կանանց երեխաներին, որտեղ մնում են հիմնական աշխատանքի մեծ մասը, տներ են ձեռք բերում, այնտեղ գնում են։ Մի խոսքով, եթե փողոց մենք դուրս գանք, երևի մեջ կտեսնեք փակ դռներ, իհարկե կպակասի ծնելությունը, եթե մեր ջահելությունը դրսում է։ Իսկ վերարտադրողական տարիքը երիտասարդ տարիքն է, մեծ մասը բացակայում են և այստեղ ծերացում է գնում, տներում ծերերն են։
Երկրից հեռացած բազմաթիվ երիտասարդ ընտանիքներից մեկն Արուսիկ Բաղինյանինն է։
Մեր բակն է,
կինը Լեհական փոքր քաղաքում իր նոր բնակարանի մասին է պատմում։ Երկու որդիների և ամուսնու հետ Հայաստանից տեղափոխվել են 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո։
Գլխավոր երևի մոտիվացիան դարձավ ի վերջո պատերազմը, որ մենք ստեղ ենք, բայց նաև տուն ունենալու ցանկությունը, որը չենք կարող մեր երկրում ստեղծել, այստեղ դրա հնարավորությունը կա։
Երազանքն է, որ այսպիսի տուն ունենա Հայաստանում, կարևոր չէ թե որտեղ, կարևորը Հայաստանում։ Նախորդ տարվա աշնանը վերջապես կարծես, թե նպատակը շոշափելի էր դարձել, սակայն պատերազմը վարկունակության մասին նամակից շուտ եկավ։
Մեր երազանքն էր, դա մենք ինչպես շատ ու շատ մեր նման երիտասարդ ընտանիքներ Հայաստանում, 10 տարվա ամուսիններ ենք, ունենք երկու երեխա, կարող եմ ասել, որ լավ աշխատանք Հայաստանում, բայց մենք չկարողացանք, այսինքն 10 տարի անց նոր կարողացանք տուն վերցնել վարկով, բայց այդ պատասխանը, որ կարող ենք այդ տուն, այսինքն վարկա, ինչ են ասում, վարկա ունակ ենք, եկավ պատերազմը սկսվելուց մեկ շաբաթ հետո։ Մենք մեր ձեռքով հրաժարվեցինք մեր երազանքից, մեր տունն ունենալու, որովհետև վախեցանք։ Վախեցանք, թե ինչ ամեն սպասվում, արդյոք Արսենը չի գնա առաջինգից, աստված գիտի ինչ կարա լինի, կամ ընդհանրապես անստաբիլ վիճակը երկրի։
90-ականների սկզբին, երբ դեռ Ղարաբաղյան պատերազմները համարակալված չէին, պատերազմից հետո Արուսիկի ծնողներն են փոքր երեխաների հետ հեռացել Հայաստանից։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը երիտասարդ կնոջը նույն դժվարին ընտրության առջև էր կանգնեցրել։
Գուցե եթե լինեինք մենակ ես ու ամուսինս, այո, մենք դուրս չենք գա գուցե երկրից ու կհարմարվենք ու այո, ինչի չէ, բայց եթե ես ունեմ փոքրիկ երեխաներ, ես չեմ ուզում, որ այսինքն ես կանգնեցի, պատմությունը շրջադարձ կատարեց ու այսօր ես իմ ծնողների վիճակում եմ, հա, որ էլի պուճուր երեխեքի հետ վախ, ես պատրաստ չեմ անգամ ամուսնուս տալու, որ մնաց երեխեքիս։ Բայց միայն դա չի, հա, այսինքն Հայաստանում դու չգիտես վաղվա օրը քեզ ինչ կբերի, ոչ մի առումով ստաբիլություն չկա մեր երկրում, ոչ ֆինանսական, ոչ պատերազմյան, բայց մերն է։ Ուզում ես գնա ծով, ուզում ես գնա հրաշալի երկրներ, չգիտեմ ինչեր, չգիտեմ, միևնույն է, սա հաստատ կփաստեն բոլորը, ովքեր որ դրսում ապրում են, հա, դու մեկը միշտ ձգտում ես Հայաստան գալուն, բայց եթե չես կարողանում այդտեղ ապրել, եթե մենք այսօր տան հարթ չենք կարողանում լուծել, ես չեմ կարողանում երեխեքին, ինձ համար ճոխություն է տանել, չգիտեմ, ֆուտբոլի ասենք թե, եթե մենք աշխատում ենք 7 օր ու աշխատում ենք մինչև ուշ գիշեր, այդտեղ ընտանիքի մասին խոսք կարա լինի։
Արուսիկի տղաներից մեկը 7 տարեկան է, մյուսը 3։ Նախանձով է նայում իր երեխաների լեհ տարեկիցներին, վայելում են իրենց մանկությունը։ Ինքն էլ իր տարիքի լեհ կանանցից է մեծ երևում, Հայաստանում քաշած հոգսն է շատ, խաղաղությունը, որի հույսով հեռացել էր երկրից, առայժմ գտնել չի ստացվում։
Մեկ-մեկից դավաճան եմ զգում, որովհետև շատ մարդիկ հնարավորություն չունեն երկրից դուրս գալու, իսկ ես ունեմ այդ հնարավորությունը ու օգտվել եմ այդ հնարավորությունից։ Շատ ծնողներ չեն կարա իրանց երեխեքին դուրս անեն երկրից, իսկ ես ունեմ ու հանել եմ երկրից։
Պլանավորել է, թե քանի տարի են մնալ, բայց նա հավատությամբ չի բարձրաձայնում, հանկարծ չի կատարվի։ Հույսը մեծ է վաղ, թե ուշ անպայման պետք է Հայաստան վերադառնան։ Անկախությունից ի վեր երկրից մոտ 1 միլիոն մարդ է հեռացել, այդ թվի գերակշիռ մասը կեսը բաժին է ընկնում Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Հայտնի փաստ է, պատերազմն արտագաղթ հարուցող առաջնային պատճառներից է։ Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն ասում է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ դեռ հստակ հետազոտություն չկա, սակայն պայմանական կերպով հնարավոր է կապը տեսնել սահմանահատումների դինամիկայի վրա։
Հակամարտությունը ինքը իրանով հարկադիր տեղաշարժ ծնող ամենամեծ ուրեմն երևույթն է։ Այն հանգամանքը, որ կարող է լինի հակամարտություն եւ դա որևէ կերպ չազդի մարդկանց շարժունակության վրա, դա միֆ է, այդպիսի բան չի կարող լինի։
Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանից հեռացած մարդկանց թիվը 55,000-ով գերազանցել է վերադարձողների թվին։ Սա էականորեն մեծ է նախորդ տարիների ցուցանիշից։ 2020-ի նույն եռամսյակում այդ թիվը 11,000 էր, 2019-ին ընդամենը 3,000։ Սակայն սահմանահատումների վիճակագրությունը դեռևս արտագաղթի ցուցիչ չէ։ Դժվար է ասել մեկնողները հավերժ են հեռացել, թե վերադառնալու են։
Վերջին, ասենք, մոտավորապես 10-ամյակի շրջանակում ունենում ենք տարեկան 60-ից 80,000 աշխատանքային միգրանտ, հիմնականում ուղված Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնության կոլեգաներից ստացված տվյալների հիման վրա, ես որ համադրում եմ մեր տվյալների հետ, մեր ելքի 72%-ը առաջի եռամսյակի ուղվել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այս 72%-ը, երբ որ մուտք է գործում Ռուսաստանի Դաշնություն, լրացնում է միաթուղթ, որը կոչվում է միգրացիոն քարտ։ Այդ 72%-ի 82%-ը ասել է, որ իր մուտքի նպատակը աշխատանքն է։ Այսինքն ես այստեղ լեգիտիմ հիմք ունեմ եզրակացնելու, որ այդ հոսքի ճնշող մեծամասնությունը աշխատանքային միգրացիա է։
Այս տարվա մայիսին Հայաստանի կառավարությունը հաստատեց միգրացիայի կարգավորման պետական հայեցակարգը։ Միգրացիայի կառավարման 9 նպատակների թվում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման եւ հայրենադարձության քաղաքականությունների միջև կապի մեծացումն է։
Այս փաստաթուղթը ասում է միգրացիայից բխումա 4 ուղղություն։ Առաջինը ինտեգրացիան, հա, օրինակ տարբեր շահառու խմբեր կան, հա, նույն փախստականներ, օտարերկրացիներ, ովքեր գալիս են Հայաստանում աշխատելու, հայրենադարձներ եւ այլն։ Հիմա ո՞նց անենք, որ այս մարդիկ ստեղ ինտեգրվեն։ Հիմա սա կարող ենք դիտարկել որպես արտագաղթի կանխարգելման քաղաքականություն։ Եթե մարդիկ այստեղ ինտեգրվում են, հա, կամ օրինակ հետ վերադարձողների վերաինտեգրում, դեպորտեղացների վերաինտեգրում, կամավոր վերադարձածների վերաինտեգրում, եթե մարդիկ այստեղ ինտեգրվում են, իրանց մոտ արտամղող գործոնների քանակը նվազում է, սա ըստ էության նաև արտագաղթի կանխարգելմանն է ուղղված։
Վերադարձի ու վերաինտեգրման նպատակով Հայաստանը հույս ունի ներգրավել առաջին հերթին հայկական համայնքներին, Սփյուռքին, հատկապես վերջին շրջանում մեկնածներին, ինչպես նաև աշխատանքային միգրանտներին, ում սեզոնային միգրացիան մշտական դառնալու վտանգ ունի։
ICMPD-ի հետ այդ պրոյեկտն ենք անում, Impact-ը կոչվում, որ աշխատանքային միգրանտը գործ ադնում Հայաստանում, հա, բիզնես աբացում Հայաստանում, եւ իր ներդրած գումարին համաչափ միջազգային դոնորից ստանում է օժանդակություն, այսինքն եթե ես որոշեցի այստեղ բիզնես դնեմ 4000 եվրոյի շրջանակում, միջազգային դոնորը ինձ այսպես ասած top-up անում եւս 4000 եվրո, եւ ես 8000 եվրո շրջանառու միջոց եմ ունենում բիզնես դնելու։ Նմանատիպ փորձ օրինակ ունեցել են մոլդովացիք Իտալիայում իրանց աշխատանքային միգրանտների հետ եւ բավական հաջող աշխատելա։
Այդուհանդերձ հենց արտագաղթը կանխելու պետության լծակները սահմանափակ են։
Պետությունները, երբ որ խոսում են միգրացիայի կարգավորման կամ կառավարման մասին, հիմնականում խոսում են իմիգրացիայի կառավարման եւ կարգավորման մասին։ Պետությունը որպես միգրացիոն գործիքակազմ կարող է անմիջականորեն կառավարի մուտքն ու կացությունը։ Մնացած բոլոր գործիքակազմերը միգրացիայի այլ երևույթներին, իրանք գրավորական են, երկրորդական են։ Այսինքն դու պետք է նվազեցնես արտամղող գործոնները։
Իսկ արտագաղթի դրթող գործոնները բազմաթիվ են, տնտեսական հնարավորություններից ու անվտանգությունից մինչև կրթության որակ, սոցիալական ազատություններ եւ առողջապահություն։ Բեռլինում Հայաստանի դեսպանատան դիմաց աշխատանքային օրերին հաճախ կարելի է հայերի կուտակումներ տեսնել։ Մարդիկ են, որոնք փորձում են դեսպանատան միջոցով կարգավորել հայրենիք արտաքսման խնդիրը։
Խպարտը հետ է դելու, էստելի բոլոր թղթերս, թե որ ես քաշքի քաշքա։
Շատ են թղթերը։
Շատ։
Ռաֆուինը։ Կյանքի համար պայքար է նաև Գրիգոր Դանիելյանին ստիպել փրկություն որոնել Գերմանիայում։ 10 տարի առաջ ավտովթարից հետո ողնուղեղի վնասվածքը 31-ամյա տղամարդուն հաշմանդամության սայլակին է կամել, իսկ Հայաստանում անհրաժեշտ օգնությունը հնարավոր չի եղել ստանալ։
Սարպի տեղադրել իմ բողնաշարի մեջ, 2-1 տեղի ներարգեին, որ պիտի օգներ իմ ցավերը ու սպազմը վերանար։ Այսինքն ես կարնայի առանց ցավի, առանց սպազմի ապրեի, պլյուս օրեկան ասենք 10 տեղ չխմեի։ Իսկ այդ օպերացիան ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարողանել, չկա սարքավորումը, չկա որ տեղադրեն, հնարավոր չէ անել այդ օպերացիան Հայաստանում։
Մոտ 25-ից 30 000 դոլարը, որ պահանջել են վիրահատության համար, ընտանիքի միակ աշխատողի Գրիգորի հոր եկամտով երբեք չէին կարողանա վճարել։
Տևորայք կավիտում շատանում էր, տևորայքը պետությունը ընդամենը մի տեղ էր կարողանում ինստալ, քանի որ մնացած տեղերը չկային, գրանցված տեղերը չէին, ես որը Ռուսաստանից էի վերցնում, որը տեղից էի վերցնում, դուս ապրել չկարողանալ, օպերացիան չկարողանալ, դա ստիպեց, որ դրամահավականեմ այդ ճանապարհով մեկնեմ Գերմանիա։
Գերմանիայում էլ, սակայն, այժմ այս տղամարդուն արտաքսում է սպառնում Հայաստան։ Նման սցենարով զարգացումների դեպքում Դանիելյանն ասում է, չի ուզում պատկերացնել ոչ իր, ոչ առողջական խնդիր ունեցող մոր ապագան։ Հուսով է, որ վարձած իրավաբանը կկարողանա համոզել գերմանական իշխանություններին, որ առանց բուժվելու Հայաստան վերադառնալը սպառնալիք է իր կյանքին։
Ամեն օր, ասենք դուք պատկերացրեք, մարդ ամեն օր 15 դեղ խմի, ոնց կլինի դա։ Իսկ այդ օպերացիան, եթե անգարձացված տանեն, ինքը մեծ հնարավորություն է, որ իմ դեղերը կվճատվի, 10-ից կխմեմ, ասենք 2-3 դեղ քնելու համար ընդամենը։
Ասում է, եթե հնարավորություն ունենար բուժումը հայրենիքում ստանալու, չէր լքի երկիրը։ Նկատել է, որ վերջին տարիներին առողջապահական ոլորտում դրական տեղաշարժ է գրանցվել, բայց այս պահին իր խնդիրը Հայաստանում լուծել չեն կարողանում։
Ես չեմ բարատրականը չասեմ, բայց կոնկրետստեղ շատ մեծ խնդիր ունենք, որ ամեն օպերացիա չի իրականացվում Հայաստանում, դա խնդիր է։ Տեղերը շատ մեծ խնդիր է, որովհետև տեղորայքը տեղեր կան, որ չկա, տեղեր կան, որ կա, պետությունը չի կարողանում տա, իսկ հաշմանդամություն ունեցող անձը, որի վիճակը որ ծանր է, ի վիճակի չի աշխատել, որ ինքը կարողանա աշխատի վերցնի, շատ դժվար է։
Գրիգորը տեղի իշխանությունների կողմից իր ապագայի վերաբերյալ դատավճռին սպասող միակ հայը չէ ճամբարում։ Շատերը կյանքը փրկելու միակ ճանապարհը Գերմանիայում են փորձել գտնել։ Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող առողջապահության ազգային ինստիտուտում այս խնդրից տեղյակ են։ Ինստիտուտի փոխտնօրեն Դիանա Անդրեասյանն ասում է, կառավարության քաղաքականությունը ներկապահին ուղված է բնակչության առողջության պահպանմանը և բարելավմանը բուժօգնության որակի բարձրացմանը։ Անդրեասյանը թվարկում է Հայաստանում գրանցվող մահացությունների հիմնական պատճառները։
Հորիզոնականի առաջի տեղում գտնվում են արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունները, որոնցից մահացությունը կազմում է 47% 20 թվականի դրությամբ, և այսինքն յուրաքանչյուր երկրորդ քաղաքացին մահանում է հենց արյան շրջանառության համակարգի պատճառով։ Դրանց հաջորդում են քաղցկեղները, որոնցից մահացությունը կազմում է 15%, և երրորդ տեղում արդեն շաքարային դիաբետն է, քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունները։
Գործոնները հաշվի առնելով նախարարությունը սքրինինգային ծրագրեր է իրականացնում։ Զարկերակային բարձր ճնշման, շաքարային դիաբետի, ինչպես նաև կանանց մոտ արգանդի վզիկի քաղցկեղի հայտնաբերման նպատակով։ Այդուհանդերձ ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու մահացությունների ցուցանիշը Հայաստանում բավականին բարձր է։ Պատճառը երկրում շատերի անառողջ ապրելակերպն է։ Ինստիտուտում հետազոտություն են արել ու պարզել, որ հայաստանցիները չեն հետևում իրենց առողջությանը։
Պետք է ասեմ, որ բավականին բարձր է ծխախոտի օգտագործումը, քանի որ յուրաքանչյուր երկրորդ տղամարդ մեծահասակ ծխում է, և բնական է անդրադառնալով քաղցկեղներին, ես ասացի, որ մենք ունենք քաղցկեղներից մահացության բավականին բարձր ցուցանիշ, բնական է ծխող մարդկանց մոտ քաղցկեղի առաջացման հավանականությունը ավելի բարձր է, նույնը սրտանոթային հիվանդությունները, դա սրտամկանի սուր ինֆարկտն է և այլն։ Իհարկե բավականին բարձր է նաև ավելցուկային քաշի և ճարպակալման տարածվածությունը, որը ևս կազմում է շուրջ 50%, և ֆիզիկապես թերակտիվ բնակչության տոկոսը կազմում է շուրջ 22%, զարկերակային բարձր ճնշման տարածվածությունը, քոլեստերինի բարձր մակարդակի պարունակությունը, գլյուկոզի բարձր մակարդակը, և իհարկե այս բոլոր ռիսկի գործոնները անդրադառնում են բնակչության առողջության վրա և նպաստում են ոչ վարակիչ հիվանդությունների զարգացմանը։
Covid-ի համավարակը նաև ապացուցեց, որ հենց նախկինում ոչ վարակիչ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ ավելի հեշտ են ռիսկի ենթարկվում։
Վաղաժամ մահացությունը իհարկե մեր բնակչության շրջանում, եթե մենք դիտարկենք բոլոր պատճառներից, այն կազմում է շուրջ 18-20%, և իհարկե այս ցուցանիշը ևս բարձր է, և բնական է պայմանավորված է բնակչության ռիսկային վարքագծով։ Պետք է քարոզել առողջ ապրելակերպը, պետք է յուրաքանչյուր անձ մտածի իր առողջության մասին և կարևորի առողջության արժեքը։
Ռիսկային կենսակերպից բացի առողջությանը բավականաչափ չհետևելու պատճառներից մեկը ֆինանսական է։ Շատերը խուսափում են բժշկական պրոֆիլակտիկ ստուգումներից, փորձելով խուսափել հնարավոր ֆինանսական բեռից։ Այս պարագայում լուծում հանդիսացող պարտադիր առողջապահական ապահովագրության համակարգի ներդրման մասին քննարկումները, սակայն այդպես էլ շոշափելի արդյունք առայժմ չեն տվել։
Ունենալով առողջության համապարփակ ապահովագրական համակարգ, հնարավոր կլիներ նաև տարբեր հարցերը ավելի շուտապույտ լուծել։ Եվ իհարկե սա ևս հանդիսանում է կառավարության գերակա նպատակներից մեկը, և արդեն այս հարցը քննարկվում է, և ինչու ենք մենք կարևորում առողջության համապարփակ ապահովագրական համակարգը, որովհետև նա ուղղված է լինելու աղետալի և աղքատացման հանգեցնող ծախսերի նվազեցմանը, և այս փաթեթը, եթե իհարկե ներդրվի, ինքը կնպաստի տարբեր հարցերի և խոչընդոտների լուծմանը, արտահիվանդանոցային թեղորայքով ապահովվածությունը, նաև դժվարամաչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների փաթեթի ներդրումը։
Հայաստանում տարեկան մահացության ցուցանիշը տատանվում է 26-ից 27,000-ի միջակայքում, սակայն անցնող տարում այս մահերին գումարվել են նաև պատերազմի ու համավարակի զոհերը։ Հայաստանում COVID-ի առաջին դեպքի հայտնաբերումից ի վեր 4,500-ից ավելի մարդ է մահացել։ Անցած տարվա պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2020 թվականին Հայաստանում 35,371 մարդ է մահացել։ 2019-ի ցուցանիշից այս թիվն ավելի է 9,185-ով։ Ի դեպ, այս թվում ներառված են մարտական գործողությունների հետևանքով մահացություններից 2,291 միայն։ Իշխանությունները դեռ չեն կողմնորոշվել այս թե նախորդ տարվա վիճակագրությունում ներառել այս տարվա ընթացքում հայտնաբերված զոհերի թիվը։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի առաջին հարկում, որտեղ ձայնագրում էինք վերջին հարցազրույցը, մեծ տառերով հիշեցում է փորագրված. «Ժողովրդի առողջությունը պետության հիմնական հարստությունն է»։ Այս էպիզոդում այսքանն էր, այն ձեզ համար պատրաստեց Արեն Մելիքյանը։ Մեր նախորդ էպիզոդները լսելու և հաջորդը բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք մեր պոդքաստին Ազատության կայքերում, ինչպես նաև բջջային հավելվածում։ Խաղաղություն ձեզ, առայժմ։
Իսկ հիմա լսենք առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարին Անահիտ Ավանեսյանը հուլիսի 13-ին պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին, այդ հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Հիմա լսենք մի հատված, որը վերաբերում է Հայաստանում իրանցիների կորոնավիրուսի դեմ պատվաստմանը։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին այսօր պատասխանելու է առողջապահության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ավանեսյան։ Մինչ Facebook-յան մոտավորապես 30-ից ավելի հարց կա այս հարցերին անդրադառնալը, այսպես ամփոփեմ հիմնական մտահոգություններն, ասում են, ինչու իրանցիների համար վճարովի չեք դարձնում պատվաստանյութերը, որ իրենց վճարած գումարից նաև երկրի համար գնեք պատվաստանյութ, որ օրինակ առաջին դեղաչափը ստացածները երկրորդի խնդիրը չունենան։
Մենք, երբ որ նման սկզբունք որդեգրեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմնված մարդասիրական սկզբունքների, այն սկզբունքի վրա, որ համավարակը չի ճանաչում ազգություն, չի ճանաչում որևէ կարգավիճակ և հավասար կերպով վնաս է հասցնում ցանկացած մարդու և հանրային վտանգավոր հիվանդություն է, այս սկզբունքը որդեգրելով մենք իհարկե չենք կարող կանխատեսել, որ նման լայն արձագանք կունենա մեր նման քայլը, և հավելյալ կարելի է ասել տնտեսական էֆեկտ ունեցավ մեր կողմից որդեգրված քաղաքականությունը։ Ինչու չենք դարձնում վճարովի, որովհետև այն տնտեսության վրա ազդեցությունը, որ թողում է զբոսաշրջությունը Հայաստանում, ոչ միայն Իրանի քաղաքացիների, այլ նաև Ռուսաստանի դաշնությունից են գալիս մեզ ինչպես մոտ մի շարք այլ երկրներից են գալիս, մնում են Հայաստանում, վայելում են Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը, ծախս են կատարում և նաև պատվաստվում են։
Իսկ եթե լինի վճարովի, ապա…
Դա ևս մի տարբերակ է, բայց մենք գտնում ենք, որ այս պահին նախ մենք մեր քանակները պետք է շատ խիստ վերահսկենք և նորից եմ կրկնում, առաջնահերթությունը իհարկե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, որոնք պիտի ունենան բավարար չափով պատվաստանյութ լինի և որևէ մեկը հասանելիությունից չզրկվի, ուստի վճարովի դարձնելը ևս իր խնդիրները ունի։ Մենք փորձում ենք քանակները սահմանափակելով, նաև մարդասիրական քայլով հասանելի դարձնել մեր հարևաններին։
Տիկին Ավանեսյան, նաև այսպիսի մտահոգություններ կային, որ դուք հիմա երաշխավորում եք, որ առաջին դեղաչափը ստացած մարդիկ երկրորդ դեղաչափի ժամանակ խնդիր չեն ունենալու։
Տեսեք, կորոնավակ պատվաստանյութի պարագայում մենք իհարկե տանում ենք այդ հստակ հաշվետվությունները և այն մարդիկ, ովքեր որ ստացել են առաջին դեղաչափը, հստակ իրենք արդեն նախատեսված են երկրորդ դեղաչափի հաշվարկի մեջ, քանի որ սա նվեր է եղել մեր հանրապետությանը, մենք հստակ կերպով այս հաշվետվողականությունը վարում ենք։ Սպուտնիկ V պարագայում երկու կոմպոնենտները, դրանք տարբեր կոմպոնենտներն են և հաշվարկը ի սկզբանե արդեն հստակ է, առաջին դեղաչափը, երկրորդ դեղաչափը։ AstraZeneca-ի պարագայում ևս մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի որևէ ընդհատում պատվաստման գործընթացում չլինի և մենք ժամանակի ընթացքում համալրելով մեր պաշարները ապահովենք հասանելիությունը։ Ես այս պահին գնահատում եմ, որ դժվար թե մենք որևէ խնդիր ունենանք։
Հիմա անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Բայանդուր Պողոսյանը գրել է Տիկին Ավանեսյանին, ինչ է կարծում, որոնք են կորոնավիրուսային համաճարակի հետ կապված ամենամեծ մարտահրավերներն ու պատվաստման դանդաղ տեմպերի պատճառները, ինչ է արվում դրանք հաղթահարելու համար։
Տեսեք, կարծում եմ, որ համավարակի ամենա այսպես մեծ մարտահրավերներից մեկը իհարկե անընդհատ փոփոխվող շտամերն են, որոնք որ ցավոք սրտի աչքի են ընկնում ավելի մեծ տարածելիությամբ, ավելի խիստ հետևանքներով, հիվանդացության առումով, բացի դրանից պատվաստման համընդհանուր երկիր մոլորակի բնակչության պատվաստման ոչ այնքան արագ տեմպերը, ինչը որ իհարկե կխթաներ, որ վարակը հնարավորություն չունենար անընդհատ շրջանառվելով մուտացվեր և պատվաստման արդյունավետությունն էլ մենք անընդհատ քննեինք, որ արդյոք բավարար է դրա շեմ արդյունավետության, թե ոչ։ Եվ իհարկե դրա երկարաժամկետությունը, արդեն մենք 1.5 տարուց ավել է այս մարտահրավերը չի վերանում և դեռ պարզ չի, թե մենք երբ կկարողանանք ամբողջովին համընդհանուր այս հարցը լուծել։
Այսինքն այն երկիրը, որտեղ պատվաստման տեմպերն ավելի մեծ են, մուտացված տեսակներն ավելի քիչ են, որովհետև պատվաստողները շատ են, հետևաբար այդ մուտացիայի շղթան կոտրվում է։
Իհարկե, և դրա համար է կարևոր պատվաստման գործընթացը կարճ ժամանակի ընթացքում իրականացնել։ Եթե մենք նույն գործընթացը 4 տարվա ընթացքում անենք, դրա արդյունավետությունը իհարկե չես համեմատի, եթե 1 տարվա ընթացքում բոլորը պատվաստվեն, իհարկե ում որ ցուցված է պատվաստումը, իսկ դա բնակչության ծանրակշիռ մեծամասնությունն է, մենք կկոտրենք վարակի ուրեմն տարածելիությունը և հնարավորություն չի ունենա այն անընդհատ մուտացվելու։
Դավիթ Գույումջանը ասում է Տիկին Ավանեսյան, խոսակցություններ են շրջանառվում, որ երկրորդ չափաբաժնի պատվաստանյութ ստանալը մի տարի ժամկետով է և անհրաժեշտ է լինելու երկու չափաբաժին պատվաստանյութ ստանալ։ Կխնդրեմ մեկնաբանեք, ճիշտ են, հա, արդեն խոսեցիք սրա մասին։ Արմինե Հովանեսյան, դուք պատրաստվում եք, դուք պարտադրում եք պատվաստում բոլորին, տվյալ մարդուն, հետազոտում եք, կարող է նա ունենա խնդիր ու ինքն էլ չիմանա դրա մասին։
Մենք պատվաստումը չենք պարտադրում, մենք ունենք այս պահին բավական մեղմ քաղաքականություն պատվաստման, մեր սկզբունքն է եղել քաղաքացիներին ճիշտ տեղեկատվության տրամադրմամբ, նրանց պատվաստման գործընթացում ընդգրկել, խրախուսել, հորդորել և կարծում եմ դա մեզ ավելի ու ավելի հաջողվում է։ Եվ երկրորդը, գիտեք, ես կրկնում եմ նորից, այո, մենք ունենք նաև գործիքակազմ, որով կարող ենք սահմանափակումներ մտցնել այն անձանց համար, ովքեր հրաժարվում են պատվաստումից։ անձի առողջությունը իր իրավունքն է, իր հոգացության շրջանակն է, բայց երբ որ հանրային վտանգավոր վարակի հետ գործ ունենք, մենք պիտի հաշվի առնենք նաև հանրային առողջապահական լուրջ մարտահրավերը, որ ունենք։
Օկտատերերը հիշեցնում են Մարկ Գրիգորյանի գրառումը, ասում են՝ «Բա դուք ասում եք Եվրոպայում անցնում է AstraZeneca-ն, եթե պատրաստված ես եւ այդ թղթով կարող ես գնալ»։ Մի խոսքով, հիմա եթե ես պոլիկլինիկայից ունենամ թուղթը, որտեղ վկայում է, որ ես պատրաստվել եմ, հենց թղթով կարող եմ սահմանն անցնել, թե այստեղ QR կոդի խնդիրն է։
Պետք է տարբերակենք հարցերի այս ուրեմն շարանը։ Նախ, մենք ինչպես որ հայտարարել ենք, դա իրականություն է, որ AstraZeneca-ն, որը որ պատվաստանյութ է ճանաչված Եվրոմիության կողմից, կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Եվ այստեղ կիրառվում
է Եվրոպական արտադրության AstraZeneca-ի պատվաստանյութ։
Այս տարբերություններ կա։
Որևէ տարբերություն չի կարող լինել եւ չկա։ Այսինքն այստեղ պատվաստանյութի հարցը ընդհանրապես տեղին չի բարձրացնել։ Հիմա հանցնենք հաջորդի։ Եվրոմիությունը նախնական հավանություն է տվել, որ Հայաստանը, լինելով կանաչ գոտու երկիր, եւ այն քաղաքացիները, ովքեր որ կունենան իրենց մոտ ճանաչված պատվաստանյութով պատվաստման հավաստագիր, հնարավորություն կունենան դիմելու վիզաների եւ ճամփորդելու այս հավաստագրով։ Սա process է, որը պետք է հաջորդի Եվրոմիության տարբեր երկրներ մեր հետ մի, այո, կարգավորման ընթացք անցնի, որը եւ ընթանում է։ Հույս ունեմ, որ պետք է նաեւ հարցը բարձրացնելու դա որ երկրին է վերաբերվում, որտեղ կոնկրետ երկրների միջև հարաբերությունները արդեն
նշած դեպքում Նորվեգիային է վերաբերում։
Ես նորից պիտի կրկնեմ,
որ Եվրամիության անդամ,
այո, Եվրամիության անդամ է, անդամ չի, որ անդամն է, պետք է հստակ այս հարցերը ԱԳՆ-ի միջոցով ուրեմն պարզաբանվի։
Հիմա մի խումբ օկտատերեր հերթով տարբեր երկրների անուններ են նշել, օրինակ Հունաստան կարող են գնալ, Իսպանիա կարող են գնալ, միայն փշրո թեստով են գնում։ Դուք ինչ եք խորհուրդ տալիս, որ այս ճամփորդման շրջանում ցանկացած մարդով, որ երկիր ուզում է գնա, հերթով չհրապարակի, օրինակ տիկին նախարար, ես գնում եմ Հունաստան, կարող եմ գնալ, ես գնում եմ Իսպանիա, կարող եմ գնալ, փշրո թեստ պիտի հանձնեմ, թե պատվաստված լինելու թուղթը ինձ բավարար է։
Գիտեք, ինչքան էլ որ կուզեի օգնել այսպես պարիչ պատասխանով, դա ինձ գործառույթների շրջանակից դուրս է։ Պիտի դրա համար խնդրեմ համապատասխան
կառուցին գտնում, որ պատվաստման այս ցածր տեմպը պահպանելով աշնանը կունենանք համավարակի սրացման եւս մի ալիք։ Առողջապահության նախարարությունը որևէ բան ձեռնարկում է այս ուղղությամբ։
Իհարկե, ուսումնական տարվա մեկնարկը եւ բուհերի իհարկե գործնական վերսկսումը դպրոցների մեծ մարտահրավերը լինելու, եւ մենք այդ պատճառով էլ այս պահին մշակում ենք որոշակի սահմանափակումների, այլ հավելյալ պահանջների փաթեթ, որը կներկայացնենք կառավարության դատին եւ հավանության արժանանալու դեպքում ուրեմն որոշակի այսպես օնլայն դասընթացներ դեռ պահպանելը, եթե չեն պատվաստվում լուսուցիչները, կամ այլ միջոցների պահպանումը կարեւոր ենք համարում։ Մենք այս վերջին ամիսների ընթացքում նման բարվոք իրավիճակը պիտի ամեն ինչ անենք, որ պահպանվի։
Մի խումբ օկտատերեր առանց նշելու թե իրենք որտեղ են աշխատում, ասում են, որ տարբեր գերատեսչություններում ստիպում են, որ իրենք պատվաստվեն, եւ սպառնում են, որ չպատվաստվելու դեպքում աշխատանքից կհեռացվեք։ Դուք այսպիսի բողոքներ ստացել եք, այսպիսի տեղեկություններ ունեք։
Ես նման բողոք չեմ ստացել, եւ մենք ուրեմն տարբեր կազմակերպություններից ստանում ենք հակառակը՝ պատվաստողների ցանկացող ցուցակներ, խմբեր, այսպես ասած, եւ օգնում ենք, որպեսզի ավել որ ժամանակ չծախսելով կազմակերպությունը հրավիրի շարժական թիմին եւ
պատվաստվեն։ Խորեն Օվսանն այսպես է ներկայանում, ասում է, հայտարարեցիք, որ ուսուցիչները պիտի պատվաստվեն, հակառակ դեպքում դասերն անցկացվելու են հեռավար, առաջանում է իրար հետ փոխկապակցված խնդիր։ Արդյոք չեն խախտվում ուսուցիչների իրավունքներն այդ պարտադրանքով, սա կարծես շանտաժ լինի։ Եվ երկրորդ, ուսուցիչը հրաժարվում է պատվաստվել ու անում է դասերը հեռավար։ Այստեղ էլ երեխան է տուժում, որովհետև հեռավար կրթության որակն ակնհայտորեն զիջում է դասավանդման առկա տեսակին։
Ես հարցով պատասխանեմ։ Իսկ իր գործընկերները, ուսուցչի մյուս գործընկերները, արդյոք չեն տուժում, եթե ուսուցիչը մի ուսուցիչ չի պատրաստվում։ Արդյոք հաճախող երեխայի տանը ապրող տատիկ-պապիկները չեն տուժում, եթե ուսուցիչը չի պատրաստվում եւ երեխան վարակը տուն է բերում։ Գիտեք, հենց հանրային պատասխանատվության շատ կարևոր հարց ունենք մենք այսօր, եւ մենք բոլորս պիտի հասկանանք, ամեն մեկս որոշակի քայլ պիտի կատարենք ընդհանուր իրավիճակը բարենպաստ պահելու համար եւ մահեր չունենալու համար։ Սա որևէ մեկի գմահաճույքը չէ։
Եվ նոր իմ նշած հարցի շարունակությունը, ասում է, արդյոք չի առաջանա ռիսկել, երբ գործատուն կփորձի ազատվել չպատվաստված ուսուցչից հեռավար դասեր անցկացնելու, որպեսզի այդ հեռավար դասերի խնդիրը լուծվի։
Դե չեմ կարող ասել, իհարկե պետք է կոնկրետ դեպք պատահի, որ քննենք այդ դեպքը։
Սեդա Աղբալյան շատ լավ խթան է ቱրիզմի համար իրանցիներին պատվաստելը, բայց այդքան ռեսուրս, որ ծախսում են օտարերկրյա քաղաքացիներին պատվաստելու համար, Հայաստանի հարկատունները իրենք են հաշիվը փակելու, եւ մի հարց էլ, ասում է, պատվաստման համար անկետա առողջական վիճակի մասին, որով հետեգանք պետք չէ, ու 40 աստիճան շոկին պատասխանյութը չի փչանում։ Ես կարծես դրանք հատուկ խցիկ ներում են պահպանվում։
Այո, վերջից կսեմ, իհարկե դրանք պահպանվում են հատուկ սառցային խցիկների մեջ, եւ հստակ կերպով դրա ողջ շղթան սառցային պահպանվում է։ Պիտի ասեմ, որ շարժական կետերը համընդհանուր օգտագործվում են նաեւ այլ երկրներում, եւ այստեղ որևէ սանիտարական նորմի չկիրառման մասին խոսելը ավելորդ է։ Անդրադառնամ այն հարցին, որ այո, ቱրիզմի համար խթան է եւ շատ լավ խթան է, եւ գիտեք, նորից կրկնեմ, որ սա շատ լավ նաեւ տնտեսության մեջ ներդրում է, այդ մարդիկ եւս մեծ ծախս են կատարում Հայաստան գալով, եւ մի բան էլ ասեմ, այն միջոցները, որ Հայաստանը պիտի ծախսեր սոցիալական հարթակներում, հեռուստատեսությամբ, իր վարկանիշը որպես տուրիստական կենտրոն, որպես ճանաչելի լինելու երկիր, չգիտեմ, ինչպես կարող ենք դա հաշվարկել այս քայլի էֆեկտիվությունը։
Հայտնի պատմամիջոցների էջերին է հայտնվում Հայաստանը, որտեղ օրինակ հայ-իրանական սահմանում հերթեր են ցուցաբերվել։ Եվ մյուս հարցը, ասում է, առողջության մասին վկայող ինչ-որ անկետա պետք չէ։
Ոչ, կան հստակ ցուցումներ, թե ինչ պիտի անի թերապևտը մինչև պատվաստումը, պատվաստման ընթացքը։ Չափում են, ճնշում են, ջերմաչափում են, որոշակի հարցեր են տալիս քաղաքացուն, եւ դա բավարար է պատվաստում իրականացնելու համար։
Հակացությունները կհիշեցնեք, ինչ հակացությունների դեպքում չի կարող մարդը պատվաստվել։
Գիտեք, կան ժամանակավոր հակացություններ եւ կան այսպես խիստ հակացություններ։ Ժամանակավորը դա, եթե ջերմաչափել են, բայց մարդը ունի ջերմություն կամ բարձր զարկերակային ճնշում, այդ պահին նրան չեն պատվաստի, երբ որ կկարգավորվի, այդ ժամանակ կպատվաստեն։ Կամ եթե ունի քրոնիկ հիվանդության սրացման ընթացք, այսինքն սրանք ժամանակավոր հակացություններ են, որոնք ընթացքում կարող են կառավարվել եւ պատվաստում իրականացվի։ Եվ կան շատ փոքրաթիվ, այսպես խիստ ալերգիկ ռեակցիաներին հակված ուրեմն մարդիկ, որոնց որ պատվաստումը հակացուցված է, որովհետեւ կոնկրետ պատվաստումից նրանք ունեցել են ալերգիկ ռեակցիաներ։
Կորյուն Սահակյան ասում է, ցանկանում եմ պարզել, թե COVID-ի հետ կապված ինչ սահմանափակումներ են նախատեսված սեպտեմբերին ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հետ կապված, մասնավորապես կրթական հաստատությունների աշխատակիցների պատվաստման առումով, լրացուցիչ այլ բաներ կան սահմանափակումներ, որոնք պատրաստվում եք առաջարկել կառավարությանը։
Ինչպես նշեցի, կան, այո, կան, դրանք քննարկման փուլում են, երբ որ ավարտական տեսքի կան, անպայման կներկայացնեն
հարցանը։
Գիտեք, դա կախված կլինի տեմպից, մենք նայում ենք, դիտարկում ենք, եւ վերջին երկու շաբաթվաների ընթացքում բավական օրական պատվաստումների թիվը բարձրացել է։
Դեռ 3.5% թե աճել է արդեն պատվաստումների թիվը։
Դե տոկոսի առումով գուցե մեկ շաբաթում այդքան չի զգացվում, բայց մենք օրական ցուցանիշները աճում են։
Իսկ ինչի վիճակագրություն չի վարվում Տիկին Ավանասյան, թե օտարերկրացիները մեր արձանագրված տոկոսում քանի տոկոսն են կազմում օտարերկրացիները, ինչ ինչու է այս հարցը դարձ։
Տեսեք, որտեվ օտարերկրացիների մի քանի խմբեր կան, կան օտարերկրացիներ, ովքեր ունեն Հայաստանում կացության իրավունք, ունենք երկխաղաղացիներ, ունենք հենց ቱրիզմի նպատակով Հայաստան եկած քաղաքացիներ։
Ինձ օրինակ
դա ուստի շատ այսպես այս պահին փաստաթղթային առումով շատ դժվար է դրանց տարբերակել։ Պահանջը 10 օր Հայաստանում մնալու, երբ որ արդեն ուժի մեջ մտնի, մենք կարծես
այդ
կֆիքսվի եւ վիճակագրություն վարելու ավելի հստակ ցուցանիշներ կունենան։
Որպեսզի կարողանան ասել, վերջին մեկ ամսում Հայաստանում մեծ թվով իրանցիներ են պատրաստվել, այսքան տոկոս կամ այսքան մարդ,
այս
վիճակագրությունը պետք է չի վարվելու։
Այո,
կվարվի։
Այո։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության այսօրվա ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am